ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ምስ ኣብ ሕቡራት ሃገራት ኣምባሳደር ኤርትራ ግርማ ኣስመሮም ቃለ መጠይቕ ገይረ ኣለኹ። ይቐኒኤልና ከምኡ እንቋዕ ድሓን መጻኻ ኣምባሳደር ግርማ። ፈላማይ ቃለ መጠይቕ ቪኦኤ እዩ ናብ ኒውዮርክ ካብ ትመጽእ።
ይቐኒኤለ እንኳዕ ድሓን ጸናሕካ።
ኤርትራ እቲ ንኣልሸባብ ትሕግዝ እያ ብዝብል ተነቢርዋ ዝጸንሐ እገዳ ክላዓል ተደጋጋሚ ጻዕርታት ክትገብር ከም ዝጸንሐት ይፍለጥ ኮይኑ ግን ሕጂ እውን ንተወሳኺ ዓመት ተናዊሑ ኣሎ ምላሽካ?
እቲ ናይ ብሶማልያ ምክንያት ኣይኮነን ንዓመት ተናዊሑ ዘሎ ዝኾነ ሰብ ክፈልጦ ዘለዎ። ብመሰረቱ ካብ መጀመርያ ትኽሲ ኣብ ሓሶ ዝተመስረተን ወላ ሓንቲ ጭብጥታትን ዘይነበሮ እዩ። ኣብዚ ሕጂ ዝሓለፈ ሰሙን ዝተረጋገጸ ግን እቲ ሞኒተሪንግ ግሩፕ ዝበሃል ባዕሉ ዝኾነ ጭብጢ ኣይረኸብናን ኤርትራ ትድግፍና ኣልሸባብ ኢሉ ባዕሉ ቃል ብቓል ኣስፊርዎ፣ ብዝኾነ መገዲ እውን ኤርትራ ሰራ የብላን ኣብቲ ናይ ሶማል ጉዳይ ኢሉ ኣስፊርዎ። ስለዚ እቲ ገዳ ብቐደሙ ዘይሕጋውን ዘይፍትሓውን እዩ ክልዓል ነይርዎ። ሕጂውን ክልዓል ኣለዎ። እቲ ዝተወሰኸሉ ሕጂ ናይ ኤርትራን ናይ ሶማልያን ሞኒተሪንግ ግሩፕ ስለ ዝበሃል ንኩሉ ጉዳያት ስለ ዝሪኦ ብኸምኡ ተወሲኩሉ ማለት ኤርትራ ስቲል ትኽሰሳላ ማለት ኣይኮነ።
ፕሬዚደንት ባይቶ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራት ማርክ ሊያል እንግሊዛዊ እዩ ንሓደ ዓመት ምንውሑ ክገልጽ ከሎ እዚ ተቋጻራይ ጉጅለ ናብ ኤርትራ ወይ ናብ ኣስመራ ክኣቱ ስለ ዘይተፈቕደሉ ሓደ ምሉእ ጸብጻብ ኤርትራ ነጻ ካብ ምሕጋዝ ክብል ኣይከኣለን ኢሉ ነይሩ። እንድሕሪ ከምኡ ገይሩ መንግስቲ ኤርትራ ግን እንግሊዝ ፈላመይቲ ሃገር ክትከውን እያ ማዕቀብ እዚ ይለዓል ንምባል ኢሉ ነይሩ።
ብመሰረቱ እቲ ናይ እንግሊዝ ኣምባሳደር ባዕሉ ተገራጫዊ እዩ ዝዛረብ ዘሎ። እንድሕሪ እቲ ሞኒተሪንግ ግሩፕ ዝኾነ ጭብጢ የብልናን ኢሉ ጭብጢ የብሉን ማለት እዩ። እቲ ምኻድ ካልእ ጉዳይ እዩ። እንታይ ኣነ እንድሕሪ ምስኡ ክካታዕ ኮይነ ኣብቲ ገበን ዝተፈጸመሉ ቦታ ኢኻ ትኸይድ። ኤርትራ ዝተኸሰሰትሉ ናይ ጅቡቲን ናይ ሶማልን ጉዳይ ኣብ ሶማል ከይዱ ወላ ሓንቲ ኣይረኸበን እቲ ተቆጻጻሪ ኮሚቴ። ናይ ጅቡቲ ድማ ብቐጠር ተታሒዙ ኣሎ እቲ ጉዳይ። ስለዚ ውዱእ እዩ፣ እቲ ዝተኸሰስናሉ ጉዳይ ውዱእ ስለ ዝኾነ እዚ ጉላብ ነቲ ጉዳይ ንምሽፋን በዓል እሳቶም ድማ ስለ ዝሓዝዎ በዓል እንግሊዝን ኣሜሪካንን ስለ ዝሓዝዎ እቲ ጉዳይ ሎሚ ዘይኮነስ ትማል ክላዓል ነይርዎ እቲ ሳንክሽን።
ሕጂ እውን እዚ ፕሬዚደንት ባይቶ ጸጥታ ኤርትራ ስለምንታይ ከ ዘይትእትዎም ተሓብኦ ነገር ኣለዋ ድዩ? ንሕና ግን ባዕላትና ተሓብኦ ነገር የብላን ኢልና ክሳብ ዘይረጋገጽና እቲ ፍታሕ ኣብ ኢዳ እዩ ዘሎ ክብል ከሎ ንስኻትኩም ንዕኦም ብምእታው እንታይ ትጉዱ? ንኣብነት
ናይ ምግዳእ እኳ ኣይኮነን፣ እዚ ናይ ኣገባብ ሕቶ እዩ። ቅድም ቀዳድም ሓደ ሰብ ወንጀለኛ ኢኻ ክብለካ ከሎ ቅድም እቲ ወንጀል ምፍጻምካ ክረጋግጽ ኣለዎ። እዚኦም ሰባት ወንጀለኛ ኢሎም ፈሪዶም እዮም እንደገና ክምርምሩ ዝኸዱ ዘለዉ። ከምዚ ንሰምዕ ኣለና ክንምርምር እንተዝብሉ ቁኑዑ ነይሩ። ስለዚ ወንጀለኛ ኢሎም ፈሪዶም እንደገና ሕጂ መርሚሮም ኣይኮነትን ድማ ኢሎም። ስለዚ ንምንታይ ዘይከዱ ከመይ ዘይከዱ ዝብል ሕቶታት ኣይኮኑ። ኤርትራ ተሓብኦ ነገር የብላን ቅድሚ ሕጂ ድማ ዝኾነ ሰብ ክፈልጥ። እዚኦም ሰባት ልዕሊ ክልተ ግዜ ከይዶም እዮም ኤርትራ ብኩሉ መንገዳት ከይዶም። ሕጂ ከምዛ ዝበልኩካ ጉልባብ እዩ፣ ነዚ ጉልባብ እዚ ኣይቅቡልን እዩ። የለን 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 ተባሂሉ እዩ። ዝኾነ ጭብጢ የለን ስለ ተባህለ ይለዓል። ዝኾነ ዝተኸሰ ሰብ ኣብ ዝኾነ ዓለም ዝኾነ ሃገር ትኹን ሰብ እንድሕሪ ጭብጢ ዘየለ እቲ ጉዳይ ዲስሚስ እዩ ዝግበር እኮ ይድርበ እዩ ካብቲ ቤት ፍርዲ ይብን ይወፅ እዩ።
እዋ ሕጂ ግን እቲ ተቋፃራይ ጉጅለ ኣነ ኤርትራ ከይደ ጸብጻብ ክገብር እየ ንሳ ጎዲላ ትንላ ነቲ ካልእ ርክባ ዝነበረ ኣብ ካይሮ ናብ ካልእን እውን ከም ኣወንታዊ ከም ምስጋና ኣቅሪቦ ኣሎ። ግን ሓንቲ ሃጓፍ ተረኪባላ ንሳ ከዓ ናብ ኤርትራ ክኣቱ ኣይከኣልኩን ክብል ከሎ ውዒሎ ሓዲሩ እቲ ባይቶ ጸጥታ ባህርያዊ እዩ ንዕኡ ክሰምዕ ኣይኮነን ድዩ?
ባህርያዊ ኣይኮነን። ምክንያቱ እቲ ባይቶ ጸጥታ ጸብጻብ እዩ ክሰምዕ ጸብጻብ ድማ ኣቕሪቡሉ እኮ ኤርትራ ኣይከድኩን ግን በዚ ኩሉ ዘሎ ንጭብጥታት የብላን ኢሉ ኣብቲ ቦታ እኮ ከይዱ ኣብ ሶማል ከይዱ ፈትሹ፣ ኣብ ካልእ ቦታታት ከይዱ ፈትሹ፣ ኣብ ኩሉ ፈትሹስ የብለይን ኢሉ እንታይ ክገብር እዩ ዝኸይድ? ገይርዎ እኮ እዩ ቅድሚ ሕጂ ከይዱ እዩ። ስለዚ እቲ ዝኾነ ነገር ረብሓ እውን የብሉን። ኣድድ ቫልዩ ዝበሃል ኣሎ፣ መወሰኽታ ጥቕሚ ዝበሃል ኣሎ። ጥቕሚ ዘይብሉ ጉልባብ እዩ እብለካ ኣለኹ ኮ ደጋጊማ
ነ ተወሳኺ ዝበልካዮ እውን ተወሳኺ ነገራት ኣሎ። እዚ ናይ ጅቡቲ ጉዳይ ኣሎ፣ ናይ ኢትዮጵያ ተቃወምቲ ኣሎ፣ በብሓደ ክንሪኦ ንኽእል ኢና። መጀመርያት ናይ ጅቡቲ ዝተታሕዝኑ ወታሃደራተይ ገና ኣበይ ከም ዘለዉ ብኤርትራ ግልፂ ብዝኾነ መገዲ ክንገረና ይከኣለን ስለ ትብል ዘላ እዚ እውን ተጠቂሱ ኣሎ።
እዚ ቃለ መጠይቕ ኣይተወድአን ነዚ መፅእ ዓርቢ ክንምለሶ ኢና ክንሓልፍ።